тер қатқанда, арғат қисаңдайды ер батқанда, арқамат ер деп атпай, тер де қатпайды, арқырап келіп қалдым мен қаттолға. Төмендемей төбемді көрсетейін осында жақын жуық жек жаттарға. Абылайдай ардақты болмаса да төредей сүйек асыл бек заттарға. Қошеметті бір түрлі күтесің ғой қанша жерден болғанмен ел жақтанда. Қолырмасаң ағайын ренжімейміз қисық тіл тесік ауыз кер жақтарға. Жетінші боп шыққанда ағайындар, үндемей қалмаңыздар кеп жатқанда. Ау тапалақым болсам да палтарашқы, таң қалдырып жүредім алталашты. Мына алтын домбыра бәле болды, жұрттың бәрі менімен жанталасты. Бұрын адал досым ғой деп жүргендер сахнаға шығып ап балталасты. Мына бір ерке бұлан соның бірі, кеңейтет дей алмаймын арқа басты. Қар өлеңнің қарына он бұлайын, суығына сені де тоңдырайын. Халайық айтысымды біледі ғой, қарсыласты қайбірмен оңдырайын. Акопта сені күтіп жата бермей, жетіп барып жаныңа бомбылайын. Шама келсе ана тұрған төбеңізде, жоғары кететұғын жол қылайын. Қуалап кеудендегі шыбыныңды тұмсығыңның тұсына қондырайын. Ау ереке жаныңдағы тең ақынға, жабайы мысық құсап сен атылма. Сығырайып кәдімгі сыр бермейсің, сырт бошымын келеді сен атырға. Кеше сәлпәл бал төмен боп қалып ет, бірақ бүгін бақ биік боп отырма. Жүкеңнің қол астында жұмыс істеушің, сондықтан да көңілің тоқ отырма. Бастығыңыз бір екі айлығыңды осы жерден реттейін деп отырма. Қазақ деген пәк қалықты, ұнайтын сөз айтайық хақ қамықты. Айтыскерлер одағы ашылғалы жүкеңде бір биік тақт алыпты. Бұл кісілер сол кісіге көмекші боп бұрын соңды болмаған бақт алыпты. Шекесінің тамыры білектей боп шетімізден қыруға шақ қалыпты. Жүкең деген бәрімізге ортақ адам, бұлар неге ерекше шаттаныпты. Абылайдың атқосшысының көрсем деп баяғыда бір кісі мақтаныпты. Ай осындай қылықтарды қойсаң деп ем, төбеңді төрт бес жерден ойсам деп ем. Баяғы иман жүсіп бабам құсап сендерді бір лақтай сойсам деп ем. Байқаймын елордаға ерте барып араластың жақсы мен жайсаң менен. Әмпай жәмпай боп жүрсің соңғы уақытта мұны отырған жүкеңдей байшал менен. Қаратпай танысқа да шансқа да Қызылорданың баласы қайсар дерем. Сыбайласып алсаң да қайшал менен мәселеңді қарайық майшан менен.
Өздерің мида шыты бақыл, шекені жеп ол. Оңды солды шығуда өтеу жоқ, қайтейін алтын домбыра алғаныңды. Сенің айтқан сөзіңнің кетеуі көп, жүрсіннің арқасында жүрсің дейсің. Ойламай сөз сүйектен өтеді деп, шалдар менен сыбайлас болдың дейсің. байқаймын сен ойыңның бөтені жоқ. Мәселенді майшаммен қарасаң да, маңынан таба алмайсың көкені көп. Жүкеңе жұмыс қал деп жалынбағам, сенбесің көз отыр ғой секемі жоқ. Аттай қалап қызметке алған өзі, осылым елге қызмет етеді деп. Қайтейін басқаларға басқатырып, көп адамға көп айлық кетеді деп. Онан да он адамға татитындай, бір олай оңды үстіктің жетеді деп. Игагагага. Азулы ақындардың ақу жырын баққан ол, бүгін міне тағатты дүбір лақтан. Ассалаумағалейкум, бармысыздар, күн көзді көрерменім күлім қаққан. Ақшашты ағаларым армысыңдар, ететін тілін мақтан, дінін мақтан. Ақжаулықты әжелер армысыңдар, түн ұйқысын төрт бөліп ұлын баққан. Қайда барсам қорғаймын намысыңды, желкемнен түскен емес жүгің батпан. Өзегің жарып шыққан бір ұлың ем, жақсылардың қасында жүріп жатқан. Рухани астанада туып өсіп, кәдімгі астанада тұрып жатқан. Ағайын бір балаңды қолдап жібер, әр қаладан атағы шығып жатқан. Абылай жатқан жердің шаңын аунап, Нұрсұлтан тұрған жерге туын қаққан. Игагагага. Мұхтар ауақын едің отын бөлік, сондықтан қадырыңды кетірме көп. Құрдасым мен де енді аямаймын, айтыстың аяғында өкінбе көп. Көр алмай бір жұмысқа кіргенімді, туладың ерің бөлек тоқым бөлек. Қаласаң сен де бізге қызметке кел, ест адам елге қызмет ету керек. Бір екі штатымыз қалып еді, дені сау есі түзу екі ұл керек. Мұхтаржан бізге қызметке келе қалсаң, ойланбай креслоға отыр дерек. Кресло дегенге ойлап қалма, бастықтың көлігіне шофыр керек. Игагагага. Бұл бастық талайларға айлық берді, битін сығып жүргенді байғып берді. Шопырлыққа жұмысқа кел деп қоям, ұсқының ұсынысты айнып тенді. Бастықтың мәшинесі биіктеу ет, бойыңды көңір көліп көріп көңілім шайлық тенді. Ұзындығы үрелге жетпей қалған, қайтейін палтар ашты байғыс тенді. Терезеден көрінбей тапал бойың, шарлап кетіп жүрерсің сай біткенді. Шопыры жоқ машина қалай жүр деп, шошытып өлтірерсің гай біткенді. Игагагага. Ау келеді шыныменен көлік мүнгім, сен де адамды ереке бөліп тындың. Бастықтың мәшинесі биік екен, қаншама мүнгім келіп өліп тұрмын. Қол аяғым жететін мәшинені мен осы маңайдан ақ көріп тұрмын. Ай, ау ереке, таңдайымда тоты бар деп сайрайсың мына мені.
опынар деп. Астанаға қызметке қоймақпысын көкке дейсе ауызы отығар деп. Қобландының ұрпағы тапсырды ма тайбұрылға тағы бір шопырал деп. Оның несіне ереке арланамын, жепке шопыр болсам да отырам кеп. Қосбірдей дипломы болса дағы бұл мұқтар көп білімді шоқыған жоқ. Байықса кен білгендей айтқан екен, ең болмаса шопырлық оқып алды. Ау, желдің сырын жел бүгін гүл біледі, қақсаған тістің сырын тіл біледі. Абылайхан төлеге жалшы болған он осында әрбір қыз ұл біледі. Осындай тарихтарды оқып алып, менің де үмітім көп үлбіреді. Әзірге шопыр болып жүре тұрса, мұқтар балан көп нәрсе күлгіреді. Жүкеңнің джипіндегер жүре берсе, менің де көгіме көп күн күледі. Пақыр болып жүре берсем, Абылайдай патша боп кетемін бе, кім біледі? Шабысыңыз көтерсің бой, сен өзің буған белдей бекемсің ғой. Бір сімге жетеді деп бір жүкеңе, біздерге түсіндіріп өтерсің ғой. Мен сені елордалық жігіт деушем, сайран баптың жерінен нөкерсің ғой. Астана қайназарып деп ойласам, Түркістан тайғазанып екенсің ғой. Жерден туады қарашы дау, қаумалаған көп достың қарасы жау. Мен өзім Түркістанда көп болдым ғой, ол жердің әрбір қыз бен баласы дау. Түркістанда туылған әсел апам, нардың белін елткен анасың ау. Түркістанда тұратын бек арысым, аттың белін елткен ағасың ау. Солар туған жерлерде сенде тудың, нанбайын десең дағы нанасың ау. Арсайып аңыршағың шодырайып, 12-ші қабырғаң одырайып, күннен күнге арықтап барасың ау. Оғызың ағаларын еміп кетіп, бөтелкеден сүшкен танасың ау. Тайғазанның тамағы тасып тасып, таусылғанда туылған шаласың ау. Тайғазанның тамағы таусылмайды, қолың жетпей қор болған баласың ау.
Қызыл тілді қыздырайын, қайназарып боп кеттау тайғазанып, бұл баланың құлағын жүз бұрайын. Тегіме ауыз салып отырған соң, мұрының бет көздерін тұзғылайын. Ақыры тайғазанып деп қалдым ғой, ендеше қызметіңді бір қылайын. Қызылорданың күрішін салып алып, мипалау болғанша мыж қылайын. Бет аузын бір ұсқып бір үстіріп, Нияздай пияздай ғып шыжғырайын. Осындай әңгімездеп әр күндерден, келе салып айқайға салдың бірден. Әселхан апамды да сөз қылдың ау, кезінде сахынаны сән қып жүрген. Бегарыс ағамды да сөз қылдың ау, алаштың әңгімесін ән қып жүрген. Соларға еріп жүрген құнан едім, осындай аламанды шаңғып жүрген. Қылдырықтай болсам да қылыштаймын, өткірлігім талайды таңғып жүрген. Өтелгімін сүтемген тана дейсің. Естігенде мен қайран қалдым бірден. Адам деген өзіне қарамай ма? Қай жерден асы шемде қаңғып жүрген? Уызға жарымаған сен шығарсың қазанын көрші ауылдың аңдып жүрген игагагага. Табанды сәт
досына жаймай мекен адам құшақ. Абылайдың тойына шақырып ап қаңғып жүрсің дедің ау жаман құсап. Өзіңше арза болып отырсың ғой өгізден сүт шығарған адам құсап. Бұл досым батырға мен қос түзесін тоқтамай әрі қарай көш жүресің. Ауылдан бері қарай шығып кетіп едім, қанша жерден ерекен кескілесін. Бұл жақта қазан аңдып жүргенім жоқ. Байқап тұрмын мысқылдап дос күлесің. Кеше кешке еліңе шығып едім, перзесін дәл бұлар пешкідесін. Көрші ақсын білетін Шымкентте мұсылмандар тұрады деп естігесін ай. Жаманның ойлағаны ұрттың қамы, жақсының ойлағаны ұлттың қамы. Ереке айналаңа қарап тұршы өміріне риза месау жұрттың бәрі. Қымбатшылық кетті деп шыңдап шығып, сынаудан елдің бәрі сырт қылмады. Басың бол бір болып тұрсе бір жағаңда, бірліктің бәйшешегі бір жарар ма? Ағайын көзімізді ашайықшы, осы біздің жағдайымыз шын жаман ба? Нұрекен тыныштықпен тербеп тұрса, ал енді айтыңдаршы бұл жаман ба? Патшаға ақиқат сөз бармайды деп, әуеспіз көне сөзді мылжалауға. Ол рас Бұқар жырау бір кездері Абылайға шындықты айтқан бір заманда. Таразының тасын енді тең басатын бұл күнде дәл солардай мырза бар ма? Бұқарларға зәру боп отырмыз ғой, Бұқар иктер қаптаған бұл заманда. Алшысынан оң түс бүгін, жиналса батыс шығыс сол түстігін. Осы елде шыны менен жылағыс бар, жүрсін ағам айтқандай гольф істірем. Басыңда тұрған бағың тарқамасын, суымай құшағыңнан өрт үстігін. 30 күн ойын қылып жатпаса да, 9 күн тойын қылған оң түстігін. Ау ереке болған менен ақын адам отырып қалды деген аты жаман. Кеше тағзым ал бүгін алас күні белгілеп қойыпты ғой әкім ағам. Білесің отырған құс оқ құшады, жан жағыңда көздер көп бақылаған. Айтарыңды айтып болсаң қозғалайық қиындық келмей тұрып сатылаған. Аластау күнінің құрметіне аласталып кетерміз сахнадан ай.
Болса да жағың садақ тіл ұстара, әй бала жағамыздан уыстама. Сен айтпақшы иманды жігітсің ғой, қол созған көршіге де туысқа да. Иманың енді ғана еске түсті ау, әйтпесе бастамы бастау жедің тынышқана. Көршіңге сыпайлығың ұстап тұрса, әуелі өзгі көршіңе дұрыс қарай гагагагай. Осылай жеткен кезде тізгін маған жөн болмас қызыл тілді қыздырмаған. Кешегі Төлебидің заманында талай-талай іс болған біз қылмаған. Бабамның бірісіне қайран қалдым, ізгіліктен басқаға із бұрмаған. Жан түгілі жәндікке залал қылмай, қутірлікте қисық жол сыздырмаған. Жапанда жалғыз үй боп қалса дағы, қарлығаштың ұясын бұздырмаған. Ал қазіргі қоғамда құсты гүлі, адамдар панасыз жүр жүз мыңдаған. Қарлығаш бұлай тұрсын қандастарын, қаңғы бас қыбжы бердау біздің заман игагагагай. Сынақ қып жаратқан соң Алла маллан, бұл бес күнде баяның барма жалған. Кезінде күллі әлемді жаулау деген талай-талай патшаға болған арман. Ескендір Зұлқарнайдың патша басы топыраққа көміліп жолда қалған. Парсылар патшасының бас сүйегі торсық толық құйылған қанда қалған. Ал менің Абылайдай асыл бабам қазағын артық көрген барғаламнан, қазаққа азаттықпен бірге жетті сол бабамның басынан ауған арман. Біз бірақ соғыс құмар ел емеспіз, татуымыз бейбітшілік таңдап алған. Осының арқасында біздің қазақ барғаламның назарын аудар алған. Байрағының суретін сызған кезде барғаламды өзіне баурап алған. Өйткені аспаны жоқ ел болмайды, таң атса күн шығады лаулап алдан. Қай елдің аспанына қарасаң да біздің байрақ тұрады таңбаланған. Тарихта біз ғанамыз жер түгілі, тоғыз ғалам шарды да жаулап алған. Игагагагай, біз қазақ сақ бабадан қалған елміз, бұл күнде талайларға арман елміз. Жарты әлем жан таласып жатқан кезде асықпай қоян алған арбал елміз. 20 жылда санасы дүрсілкініп, 300 жылда ұйқысы қанған елміз. Шерінің жатағына аң жоламас деген сөзден өнеге алған елміз. Аю мен айдаһардың ортасына барыстың бас қаласын салған елміз. Сан ғасырлық қырғыннан Алла қолдап ажалсыз аман қалған ардагеріміз. Осындай менің елім өрлей берсін, мейрамда көңілдерім көлдей болсын. Ағайын наурыздарым құтты болып, қанғара бай мен кедей теңдей болсын. Осындағы қазақтың әр баласы ел үшін еңбек етер ердей болсын. Ең қысқа дегендері мендей болсын, болмай қалды дегені сендей болсын. Игагагага.
Ерке бұлан ал енді мен не істейін, кезекті алып алдың берместейін. Осы менен сөзіңді аяқтасаң, одан әрі баланы шөлдетпейін. Айтыс деген қашаннан жыраламан, жөн болмас мойныңды бұрамаған. Ал енді ақын досым қозғалайық, болмасын біздер үшін жырағалан. Бағанағы әңгімені ұмытып кетпе, барлығын шешетұғын бірақ адам. Қанша жерден қалтама салып келдім, ұят боқ қалып жүрмесін правадан.